Bueno, pois damos comenzo ao pleno ordinario do día 30 de novembro de 2023. Entón, empezamos co primeiro punto da ronda de día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Bueno, pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa por expedición de documentos administrativos.
Dictamen da Comisión de Economía Especial de Cuentas, do día 27 do 12. Informe se procede sobre a modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa por expedición de documentos administrativos. Vista a necesidade de modificar a ordenanza fiscal regulada a tasa por expedición de documentos administrativos, motivado por o incremento acumulado dos últimos anos dos custos relacionados coa prestación do servicio, que está a producir un desequilibrio entre os custos reais e os ingresos recibidos, en consecuente ao consecuente aumento da situación do déficit que cumpre corrixir para asegurar unha correcta prestación do servicio nos próximos anos, considerando que as tarifas afectadas non foron modificadas dende a súa entrada en vigor, última modificación das tarifas entrou en vigor 16/1/2011, propónse as seguintes modificacións. Licencias urbanísticas, tasa actual 15, tasa proposta 20. Informes urbanísticos, tasa actual 20, tasa proposta 30. Informe da alcaldía, antigüedad de ubicacións, etc., tasa actual 30, tasa proposta 35. Eliminación das seguintes tasas: denuncias urbanísticas 15, recoñecemento de firmas fe ou vida fe de vida similar 15. Incorporación de novas tasas, formalización de contratos 0,5% do orzamento base de licitación, celebración do tribunal civil 70. Vistos informes, Secretaría de Asesoramiento Legal Preceptivo, en cumprimento de establecido no artículo 3.3 do Real Decreto 128. Visto o informe do 22.11.23 con tema estudio económico, técnico económico e de acordo con o disposto no 95 do Real Decreto 2/2004, da Lei Reguladora das Fazendas Locais, a vista a documentación que era un expediente, propónse a Comisión de Economía Especial de Contas a emisión do seguinte ditamen. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa por expedición de documentos administrativos, de acordo coa redacción que se chega. Segundo, someter a esta modificación da ordenanza fiscal a exposición pública mediante anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña por 30 días naturais, dos cales interesados podrán examinar o expediente e presentar reclamacións que estimen oportunos. Asimismo, se publicará o texto íntegro da ordenanza aprobada con carácter provisional, está a disposición para a súa consulta na páxina web municipal. En el estado período de exposición pública, adoptarse o acordo definitivo que proceda resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobando a redacción definitiva da modificación a que se refira o acordo provisional. No caso de non terse presentado reclamacións, entenderse definitivamente adoptado o acordo. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro da modificación da balanza fiscal no boletín oficial da provincia. Por a presidencia, dunha explicación ao respecto, a Comisión de Economía Especial de Contas informa formalmente a citada proposta co voto en contra da BNG e PSDG.
Ben, bueno, moi brevemente, nesta ordenanza fiscal simplemente unha, en primeiro lugar, unha pequena adaptación de tres tasas, as certificacións, informes da alcaldía. Despois, tamén unha eliminación das tasas que realmente non tiñan unha, por denuncias urbanísticas, non tiñan, que había unha tasa de 15 euros que non tiña moito sentido, e outra de reducimento de firma fe de vida ou similar, que ten se elimina e está especialmente beneficiosa para moitos veciños de Vedra que están esas fees de vida. E despois, as novedades, bueno, pois son eses dous elementos, son o establecimento, como existen outros concellos, dunha tasa de formulación de contratos. Isto temos que agregar que non afecta aos contratos menores, aunque si me afecta as adjudicacións da licitación propia dos contratos máis grandes. E que poda chamar a atención, non? Que tamén non ten ningún efecto regulatorio, non? Que é o da celebración de matrimonios civis, non? E isto simplemente dos matices, bueno, tres. A ver xa que a experiencia destes últimos anos estábamos detectando, bueno, primeiro unha certa que hai que pensar que moitos matrimonios que se celebran non son de Xente de Vedra. Veñen a casarse a Vedra por bueno, pois son os 300 de Vedra, hostelero, pero non son de Vedra. Entonces, moitas veces veñen os papéis a última hora, deprisa correndo, case sen avisar, o follón aquí co personal, o follón de que está ten pasado este ano un momento casi non había un concellal que fora a casar, coincidían varias historias, varios eventos, etc. O concejal ten que de turno ten que deixar de, bueno, pois normalmente son en días non laborales ou festivos, ten que dispoñer dunha hora, dúas horas para acudir ao evento, a veces en vez de empezar a hora, tarda unha hora e media, e todos sabemos, non vamos a ocultar que nunha boda ali cobra todo o mundo, o sea, chega o das flores, tal, chega o do restaurante, tal, chega o da música, tal, chega tal, e parecíamos aquí os tontos do pueblo, non? Falando en plata, é así de claro. Entón, mira, isto estaba establecido casi todos os concellos, me parecía absurdo non establecer unha tasa mínima, 70 euros nunha boda é o menor dos costes que teño na boda, non? Pero polo menos non parecer os tontos do pueblo, non? Falando en plata. Bueno, e esa é un pouco a justificación. Se queres comentar algo. Eso de non parecer os tontos do pobo, non sei. En fin, eso de que haya que cobrar porque todos cobran. Bien, vostedes realmente o que teñen é un problema económico no concello, andan intentando sacar cartos de onde señar. Volvo a repetir, teñen a súa débeda viva de 2 millóns de euros, teñen un remanente de tesorería, que bueno, que é unha falta de liquidez. El remanente de tesorería negativo non quer decir outra cosa que falta de liquidez que roza os 400.000 euros, o que lles pasou co crédito, que non lles queren dar crédito, que teñen que volver a poder unha póliza, a decir, mire, vostedes o que teñen o concello, vamos, nunca unha dereita o fixo tan ben, e macanudo, e andan sacando perlas de onde queiran, da igual, de isto que das bodas, dalle igual. É un proceso de recadación sin máis, non supoñémonos.
Bueno, nós tamén nos opoñemos porque creemos que o problema que ven sendo o que acaba de falar Fou, que é un problema económico, que hai que recaudar carto de onde sea, moitas veces hai outras alternativas, tan simples como, por exemplo, abratar costes, non houbéramos tido eses problemas que temos sobre aí cada outra.
Asegúrolles que, mire, no caso exclusivo de bodas, de logo, non é un objetivo de recaudar. Está previsto en menos de 1.000 euros. É un objetivo, como lle expliqué antes. Pero, bueno, decemos o tema nunha anécdota.
Pues imagínense, si por menos de 1.000 euros montan isto, como terán o concello, vamos.
Bom, vamos a ver. Ti tens unha opinión que eu respeto, pero a tua opinión quer dicir que sea a verdadeira. De acordo? Porque sempre falas, e parece que ti pontificas, que é a única verdade que existe é que te dís. Mira, oi, usted dá unha opinión que eu evidentemente escoito a respecto e nos temos outra opinión. Asegúrolle que son datos objetivos. A explicación da boda é simplemente esa. En todo caso, bueno, pois, como digo, quédase nunha anécdota.
Mira, non pontifico. Son os resultados orzamentarios do concello, está escrito por vos mesmos. Eu cando falo dunha débeda, cando hai un remanente negativo de tesorería, cando hai unha débeda viva, non o inventen eu. É que eu escribichedes vos mesmos. Non me contar historias, Non é que pontifique.
Fou, cando falas de que non poñemos unha tasa de 70 euros nas bodas por un afán regulatorio, estás pontificando. Vale. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto, que o terceiro, aprobación se procede da ordenanza fiscal número 26, regulada da tasa pola prestación dos servizos de dirección de obra, control de calidade e coordinación en materia de seguridade e saúde.
Ditame da Comisión Informativa Especial de Economía Especial de Contas. 27/11. Informe se procede sobre a aprobación da ordenanza fiscal número 26, reguladora da tasa pola prestación dos servizos de dirección de obra, control de calidade e coordinación en materia de seguridade e saúde. Visto a necesidade de establecer unha ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación dos servizos de dirección de obra, control de calidade e coordinación en materia de seguridade e saúde, motivado polo incremento acumulado nos últimos anos dos custos relacionados coa prestación dos servizos indicados, que está a producir un desequilibrio entre os custos reais e a falta de ingresos recibidos, é o que consecuente aumento da situación do déficit que cómpre corrixir para asegurar unha correcta prestación dos servizos nos próximos anos, considerando o anterior uso das facultades contidas nos artículos da Tratal, polo que se aprobou e refundiu a Lei Reguladora das Facendas Locais, propón o establecemento das seguintes taxas. Prestación do servicio de dirección de obra, 2% do orzamento base de licitación. Prestación do servicio de control de calidade, 1% do orzamento base de licitación. Prestación do servicio de coordinación en materia de seguridade e saúde, 0,5% do orzamento base de licitación. Este informe da Secretaría de Seguramento Legal Preceptivo en cumprimento do establecido no artículo 3.3 do Real Decreto 128 de 16 de marzo sobre o réxime xurídico, visto o informe 22.11 que contén o estudo de técnico económico de acordo co disposto no artículo 25 do Real Decreto 2.2/2004 da Lei Reguladora de Facendas Locais, a vista da documentación que orden o expediente. E unha vez cumpridos os trámites exercidos na legislación vixente, propósito a Comisión de Economía, o seguinte ditame. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza fiscal número 26, reguladora da tasa pola prestación do servicio de dirección de obra, control de calidade, coordinación en materia de seguridade e saúde, de acordo coa seguinte, coa redacción que se achega. Someter a dita aprobación a ordenanza fiscal reguladora, exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, por 30 días. Publicar o acordo definitivo e o texto íntegro da ordenanza fiscal no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leva a cabo a dita publicación. Intervén a Presidencia para dar unha explicación sobre a imposición desta taxa. A Comisión de Economía Especial de Contas, con votos en contra, BNG, PSDG, PSOE, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, esto, como imagino que se explica no outro día na comisión, esta sí que é unha ordenanza fiscal nova. Bueno, é certo que nos últimos anos sí que se produce un incremento importante nos custos relacionados con estas cuestións, a dirección de obra, fundamentalmente con toda a calidade e conexión en materia de saúde. Bueno, é certo que o momento económico do concello non é bom aí. E é certo que son ben establecidas tamén noutros concellos, son porcentaxes inferiores a establecidos noutros concellos, son porcentaxes perfectamente asumibles, neste caso, por as empresas que participen nestas licitacións, normalmente son empresas foráneas, non van deixar de licitar neste concello por estas cuestión. Bueno, e en último caso, obviamente, o que se recaude nestas tasas de impostos vai a repercutir en beneficio de todos os recibos.
Bueno, xa outra tasa era o que era esta, xa eu creo que, bueno, con todo respeto, eu creo que é perdeche de xa norte. É dicir, tendo en conta que os costos de edificabilidade de facer unha casa incrementáronse, non sei, entre un 10 e un 20% nos últimos 5 ou 6 anos. Tendo en conta que ti antes de empezar a facer, e que ás veces é sangrante, a facedes cada cousa, dicir, ti antes de empezar a facer unha casa tens que pagar un proxecto que son 14.000 euros, unha dirección facultativa de 3.000, tens que pagar unha coordinación de obra de 1.500, tens que pagar un 1.000 euros para facer, todo eso te lo que pagar antes de empezar. Te dará moita gracia, pero non é gracioso para os veciños. Es decir, ti pagas todo eso e despois de pagar todo eso colles e tens que volver ao concello a pagar unha tasa que non existe.
Isto non é para os veciños.
Bueno, me dá igual.
Vamos a ver.
Que non é para os veciños.
Isto para as empresas que licitan os contratos de aquí. Non é para os veciños isto.
Está igual.
Igual non é. Está no argumento. Igual non é. Joder.
Bueno.
Vale, estamos igual. Es decir, la empresa que ven aquí, bueno, pensé en que era para los vecinos porque no estoy en la comisión. Vale. Bien, sigue igual, seguimos igual.
Porque aquí está la tarde. Son 800 pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58.3, será tributaria que sean contratistas adjudicatarios.
Vale, bien, bueno. Pues, vale. Y seguimos igual. Es decir, Carlos, perfecto, no pasa nada, tranquilo. Sí, seguimos igual, o argumento igual. Es decir, como checa aquí una empresa y no lle checa suficiente, porque tienen que pagar todavía más impuestos. No pasa nada. ¿Tú te crees que una empresa no paga dirección facultativa y coordinación de obra a un proyectista externo? ¿De verdad que lo pensas? Exactamente igual que un vecino. ¿De verdad que lo pensas? Cualquiera obra que se realice, cualquiera empresa que venga a ejecutar una obra, tiene que pagar un proyectista externo, tiene que pagar una dirección de coordinación, tiene que pagar un control de calidad y luego tiene que volver a pagar aquí de nuevo, Carlos. ¿Qué es lo que te falla ahora tanta gracia?
Vamos a ver, Fo, me estás diciendo que una empresa que licita aquí un asfaltados do concello, que son quien se va
que se va a resto de las obras que no son asfaltados no necesitan un proyecto de ejecución.
No, pero estamos hablando de las licitaciones públicas del concello.
Sí, sí, una licitación pública de cualquier obra que no sea una obra civil no necesita un proyecto. Es decir, cuando tú que decides hacer un edificio público no necesita un proyecto, que tiene que visarse igual. Pero ¿o acaso este Fermín no tiene que visar los seus proyectos?
Pero vamos a ver, Fou, vamos a ver si nos entendemos. Esta tasa aplícase presente a licitaciones de obras que saque el concello. Licitaciones de obras que saque o concello.
Calquera obra que non é civil.
Como calquera obra que non é civil?
Ahora, por exemplo, dun edificio que queira desfacer o calquera cosa non ten que levar esas tasas, non ten que levar unha coordinación de obra. Ti cando faz unha coordinación de obra, non pagas a un coordinador de obra.
Efectivamente, pero vamos a ver.
O sea, que ti pagas cando... a coordinación, escuita, ti pagas a un coordinador de obra. E despois volves a pagar aquí de novo, por ese concepto.
No, vamos a ver, salvo que usted me ha equivocado, cando unha empresa licita aquí unha obra pública, pues vamos a imaginar a... Ahora que te quieras, no sé, no pabellón polideportivo municipal, a dirección de obra, le hago concello, curso técnico y o control de conexión, el subido, o concello, no paga a empresa otra diferente. Pues sí. No le hago dirección, estamos hablando de
eso. Si hay una constructora externa, tiene que pagar una coordinación de obra externa. ¿O es que Fermín es coordinador de obra de las obras del concello? Fermín coordina las obras del concello.
No,
claro, hay un coordinador externo, ¿no?
Que contrata al concello paga el concello. Que contrata.
No paga constructora, no hay.
No, por eso se establece la tasa.
O sea, que pagades vos a vos mismos.
Pero vamos a ver. Claro. Eso va establecido en las.
A ver. Realmente, los controles. Normalmente, siguiendo un control interno, es un control
externo. Lo control interno no lo facedes.
Bueno, control externo. Técnico facerá.
Básicamente. Carlos, no quiero.
O control externo, lógicamente, muchas veces, y claro, son contratos pequeños, de aquella manera, pues ya la empresa paga o control externo y la empresa paga. Pero no es muy ético que sea la empresa juez e xurado. O por lo menos que le paga a quien fai ese control para esa empresa. Entonces lo normal es que a administración contrate ese control y lo pague, porque si no la empresa que fai a construcción también le paga o si le vaya a fiscalidar esa
construcción. Entonces aquí hay una cosa que todavía más delirante, es decir, entonces o concello pon una tasa para algo que paga él mismo, es decir, saca los cartos de lo que él paga, págase a él mismo una tasa. Es decir, me está diciendo que es el propio concello que se paga a él mismo una tasa. Vamos a ver. No, 99% de las obras que hacéis aquí, quien paga o control de ejecución es la empresa. ¿Es así o no es así?
No.
Bueno, ¿cómo que no? ¿Quién aquí el concello de obras?
Asumícase normalmente, es una asumicación de un.
A ver, trabajé en control de calidad 5 años. Hombre, no me toca las narices. Bueno, Da igual, vamos a votar que non. É un delito. Quer dizer, o tema en edificación, dentro do propio concello, nin vos mesmos vos votades, nin sabedes quen paga, nin quen non paga.
Sí, sabemos, Pau, que non sabes ti.
Está a dizer, Carlos, que na maioría das veces é a propia empresa que paga o control.
Hai obras e obras. Aquí están falando de obras maiores. Non están falando de pequenas obras. Onde pode haber, e non digo neste concello, falo en xerra. Nas obras maiores, do que se trata é de que o control, por exemplo, de calidad, que o control externo debe o contratar o concello.
Mira,
con independencia de que directo ou directamente é pagalo o concello.
No, mira, o que se falla habitualmente
é que
o concello habitualmente
pague e os cartos yo recaude o contratista.
O que se falla habitualmente é que contrata o concello para ter precisamente línea directa con a casa de control e quen paga é o contratista. Ou me equivoco? Contrata o concello e paga o contratista. Elixe o concello a casa de control e paga o contratista.
En moitos casos, non.
Bueno, carallo. A ver. Venga, xa está, acabouse. Venga, vamos a votar que non. Venga.
Ora, para toda tranquilidade, quer dizer, isto non é unha taxa que vayan a pagar os veciños de Vetra. De acordo? Bueno. Agora, eso sí que ten que dar moi claro. Están falando das obras que adjudican licitacións públicas que o concello veñen empresas foráneas a licitar e participar deso. Pues teñen que pagar esta tasa. Como existe, como digo, noutros concellos. Non é unha invención do concello de Vetra. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Ah, espera, perdón.
Sí. Estades falando que é o que paga a empresa a adjudicataria, non?
Si é, estas tasas.
Sí. Bueno, se se fai unha obra e a fai unha empresa de Vetra, que na paga?
Si é unha obra que licita e gana unha empresa de Vetra, sí, pero, digamos, estas grandes obras non solo haber empresa, unha especie que teño estes últimos anos, as empresas asfaltado, agua, etc., pabellón, tal, non participou nunca unha empresa de Vetra. Están falando, como decía o secretario, sí, non dos contratos menores, están falando das licitacións de obras maiores.
Home, sí, asfaltados non, pero de construcción sí que temos, e non participan porque non sei se son invitados, se non escollen ou que é o que pasa, sempre veñen de fora.
No, bueno, son concursos públicos, poden participar todas as empresas,
Claro. Eso non... En principio, vamos a ver, todo isto, no pliego, cando se fai un pliego, vai no pliego, é dicir, que se unha obra, poño un exemplo, o presupuesto son 100 e o contratista, pois, iba a facer, pois, por 100, poñendo por caso, o contratista vai saber polo pliego que vai a ter esos costos. Por lo tanto, ten que ter en conta no momento da licitación tamén eses costos. Eso non é que o contratista se atraque de repente, mira que tens que pagar, non? Eso vai especificando o pliego. Él sabe o que vai a ter que pagar en todos os aspectos.
Tamén neste caso, para que haya suso, as licitacións que estamos falando aquí son as que hai unha mesa de contratación, que son procedimentos abertos e que se publican e que poden participar as empresas que queiran de calquer sitio. Que decir, non é unha cuestión de que se invite a unha a outra, son ese tipo de obras. Cando son obras menores, normalmente, ou casi prácticamente sempre, salvo que as propias empresas de Vetra non as poden facer, a que se invite a unhas empresas de Vetra. Pero esas contratos menores aquí, efectivamente, non se aplica esa tasa. De acordo? Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é acordo se procede sobre unha moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en defensa dos dereitos humanos sob motivo do conflito israelé-palestino.
Dictamen da Comisión de Economía Especial de Contas. Informe sin proceso sobre a adhesión de Concello de Vetra a declaración.
No, esa non é a da moción.
Perdón, é que estaba descolocado a cuestión. Moción de bañada sobre o cultivo de...
La
tercera es la vencida. Tanto explica, tanto apela. Moción de renegar en defensa de derechos humanos con motivo del conflicto israelí-palestino. Data la Comisión 2711-23. Informe se procede sobre la moción presentada por renegar en defensa de derechos humanos con motivo del conflicto israelí-palestino. Dase cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal de renegar, na que facéndose eco da reivindicación da Xunta de Galicia por Palestina, solicitan a aprobación por parte dos concelleiros e concelleiras da corporación da seguinte declaración. O Concello de Adra condena o xenocidio e a limpieza étnica que os ocupantes sionistas están realizando en Palestina. As continuas violacións dos dereitos humanos e o dereito internacional, coa complexidade declarada dos Estados Unidos e dos seus países e organizacións satélites como a Unión Europea, Reino Unido ou Ucrania. E os medios de comunicación da comunidade internacional presentándose á opinión pública como unha resposta a Hamas, unha das organizacións máis importantes da resistencia nacional palestina. Con tal justificación masacrase a poboación palestina bombardeando as súas casas, hospitais e escolas, forzando o desplazamento da poboación do seu territorio a zonas que os sionistas chaman falsamente seguras, onde se lles corta toda a posibilidade de subsistencia ou impedir a entrada de agua, medicamentos ou combustible, cortándoles a enerxía eléctrica. Só é unha mentira máis, a limpieza étnica de Palestina iniciouse mesmo antes da creación do Estado de Israel. O movimento sionista expulsou a población nativa das súas casas, roubou as súas propiedades e destruiu as súas cidades, povos e aldeas para borrar todo vestixo da súa historia e cultura. Con territorio minúsculo sometido ao terrorismo do Estado dos israelíes, calquera posibilidade de creación dun Estado palestino é unha mera ilusión, un engano que os cómplices do sionismo presentan como solución. Defensa dos dereitos humanos, dos que toda persona e todo o povo debe gozar polo simple xeito de existir, o Concello de Vedra exixe o cesamento do fogo e o fin inmediato dos ataques do exército sionista contra Gaza e Cisjordania. Segunda, asistencia inmediata á población cercada en Gaza coa apertura das fronteiras e a entrada de axuda humanitaria con autorización sionista ou non. 3. O recoñecemento do Estado palestino co seu territorio íntegro entre o Xordán e o Mediterráneo polo Estado español e a Unión Europea. 4. O fin da impunidade dos dirigentes de Israel e o seu xuicio por crimes de guerra. 5. A ruptura das relacións diplomáticas do Estado español co Estado sionista. 6. A ruptura das relacións diplomáticas da Unión Europea co Estado sionista. 7. Inmediata dimisión da Presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pola súa viaxe e compromiso co Estado sionista. 8. Boicot en todos os aspectos e moi especialmente nos programas e compras militares españolas a Israel e aplicación de medidas definitivas polo BDS ata o fin da ocupación e o apartheid sionista en Palestina e o retorno dos refugiados e refugiadas palestinas á súa terra. Non se efectúan novas achegas á moción e a Comisión de Economía Especial de Contas acorda pasar a debate na próxima sesión plenaria.
Bueno. Bueno, para a defensa da moción. De acordo, a moción non foi escrita por nós, foi escrita por a asociación probablemente máis importante de defensa dos palestinos, que é Galicia por Palestina. Eu solamente vou facer un relato do que está pasando, un relato moi corto, unhas frases do que está pasando en Gaza e a situación de Cisjordania e un pequeno percorrido do que Palestina na actualidade, vale. Ahora mismo hai 1.700.000 personas, 80% da población. Bueno, este é un informe da ONU do estado actual, vale, a 27. Dice, bueno, 80% da población son desplazados internos. Destes, 927.000 están refugiados en 99 instalaciones da ONU. Ahora mismo hai 14.000 personas que foron asesinadas. A palabra asesinado está sacado do propio informe da ONU, incluídos 6.000 nenos e nenas e 4.000 mulleres. 108 traballadores e traballadores da ONU foron asesinados polo exército israelí. Producíronse 99 incidentes, 77 instalaciones da ONU. 27 sufrieron impactos directos e 50 danos colaterais. 218 personas desplazadas que se refugiaban en escolas da ONU foron asesinadas. 794 feridas. Más de 1 millón de personas desplazadas e refugiadas en 156 instalaciones da ONU. 60% dos centros de ESO están pechados e registraronse 59 ataques sobre asistencia sanitaria. 26 hospitales e 55 centros de saúde quedaron fora de servicio, entre eles o único hospital oncolóxico que, do que dependen 9.000 enfermos de cancro. O exército de Israel atacou 56 ambulancias e moitas outras quedaron inoperativas debido a escaseza de combustible. Bueno, 45.000 casas foron completamente demolidas, mentres que 233.000 foron destruídas parcialmente, 102 edificios gubernamentales, 266 escolas atacadas, das cuales 67 totalmente destruídas, e as casas de Gaza reciben electricidade dúas veces ao día. Eso é Gaza. En Cisjordania, que teóricamente non está en guerra, o exército israelí matou a 222 palestinos, entre eles 58 nenos, feriron a 2.900 palestinos, entre eles 369 nenos, e a metade destes asesinatos foron en manifestaciones. Os colonos israelíes mataron 8 personas, entre eles un neno, fai pouco saben as imágenes dun rapaz de 16 anos matado polo exército, e feriron a 73 máis. Registraron 200 o exército e os colonos, vamos, que foron que nos mataron. Registraronse 274 ataques de colonos contra palestinos, e na metade as propias forzas israelíes acompañaron ou apoiaban activamente os atacantes. 143 fogares palestinos integrados por 1.014 personas foron derruídos en Cisjordania e 378 nenos e nenas foron desplazados, en fin, e 181 palestinos, 93 nenos foron desplazados por demoliciones en Xerusalén Leste e 52 por demoliciones punitivas, que como le chaman os israelitas cando queren castigar a alguén de forma colectiva. Iso que está pasando ahora mismo en Israel. Outro día non me quedou claro que coñecerades correctamente que pasou. Hai un informe sobre a Amnistía Internacional, é unha folla, tampouco vou ler completamente. É un resume dese informe. Simplemente como curiosidade que saibades, eso, bueno, que no 67 se ocupou esa parte de Xerusalén e de Cisjordania, Franxa de Gaza, e, bueno, dende aquelas hai un intento desaforado por largalos de ali. Salillos moi ben a Nakba e constantemente están intentando que volvan a marcharse, vale? Non sei se o 80% da población que vive en Gaza é xente procedente da Nakba e de estes desplazamentos. É dicir, o 80% dos palestinos de Gaza non eran de Gaza, sino que xa os sacou o exército israelí das súas casas e os meteu en Gaza. Hai unha apropiación permanente de terras nos últimos 50 anos. Se quedou, bueno, demoleu decenas de miles de propiedades palestinas, forzou desplazamentos de grandes grupos de población para construir viviendas e infraestructuras para a población, para asentamento ilegal de población israelita. A vida diaria da súa ocupación, pois, pues, é unha ocupación permanentemente oprimida, unha población permanentemente oprimida, donde hai un montón de postos de control que evitan o desplazamento da población palestina nun zona, pero tan sequera para ir a traballar. E a Franxa de Gaza, en particular, donde 2005 foi totalmente bloqueado por mar, aire e terra, de forma ilegal, ademais, os tratados internacionales, e foi que sai, o sea, o motivo foi que jamás ganou unhas eleccións que foi as únicas eleccións democráticas que permitiu Israel en territorio palestino, e ganou unhas en Gaza jamás, e eso supuso o aislamento durante 10 anos da población do territorio de Gaza. Hai unha restricción ao acceso aos recursos naturales desta xente, a agua, ao terreno, constantemente se lles envelena a agua para que a única agua que poden beber veña dada dende Palestina, de Israel, e, bueno, pues, os palestinos consumen unha porcentaxe ridícula de agua comparado coa que consumen os seus veciños israelitas. Son 50, bueno, hai 50 anos de desalojos forzados, demoliciones e traslados forzosos de población precisamente a esta zona de Gaza, 50 anos de detencións arbitrarias, privación de libertades e suicidios injustos. Estou dicendo amnistía, 50 anos de homicidios ilegítimos. Bueno, é unha barbaridade. O resultado de esta situación ao final é o seguinte: segundo António Guterres, Gaza é a prisión máis grande do mundo e o inferno na Terra. Segundo a BBC, distintas organizacións de direitos humanos cifran en unhas 7.000 personas a población palestina presa en cárceres israelíes, algunhas delas sin pasar por Suiza e casi todas sometidas a tribunales militares. Según Human Rights Watch, no 2021 afirmou que Israel está a perpetrar un crimen de apartheid en contra dos palestinos. Hai un informe moi famoso sobre o apartheid palestino que causou un revuelo internacional. O 96% dos acuíferos de Gaza está contaminado. En moitos casos é o propio exército israelí que realiza esa contaminación. A poboación de Gaza está formada na súa maioría por persoas expulsadas polas forzas dos seus fogares dende 1948. 38% da poboación vive en situación de pobreza, 54% padece inseguridade alimenticia, 75% necesitada de beneficio de axuda ese beneficio da axuda externa. Bueno, 35% das terras agrícolas e 85% das súas algas de pesca son total ou parcialmente inaccesibles debido a medidas militares israelitas. 600.000 xudeus viven en 140 asentamentos ilegais en Cisjordania e en Xerusalén Leste. Hai 393 bloqueos impostos por controles israelitas para a circulación dos propios palestinos na súa propia terra, en Cisjordania. A porcentaxe de Cisjordania palestina que a población ten prohibido usar, é dicir, do seu propio terreno é o 61%, é dicir, os palestinos non poden utilizar o 61% do seu propio territorio, do pobo que lle deixaron. Ten territorio, a población no territorio palestino son 4,8 millóns, pero es que hai refugiados registrados na ONU 5,6 millóns, dos cuales hai 2,2 millóns en Jordania, 400 e pico mil no Líbano, 500 mil en Siria, bueno. E Israel, para finalizar, solamente cumpriu totalmente o 0,5% das resolucións en materia de direitos humanos que se lle presentaron. Non sei se ese relato vos parece suficiente como para aprobar a moción. É dicir, non se trata de xulgar a terroristas ou non terroristas ou tal. Efectivamente, o que fixeron jamás non ten non hai nada que o poda xustificar. Pero se cada se pode entender despois de 60 anos de humillación a 5 millóns de personas. É un xeo que faríades vos, eh? Son 60 anos de humillación permanente levan, e además, bueno, se está reconhecido internacionalmente, donde levan expulsando a unha población de 5 millóns de personas hacia o desierto. É dicir, a última opción que se lle dá aos palestinos despois de esta guerra, e parece ser que a intención do exército israelita é leválos ao desierto do Sinai. É dicir, xa non se pode humillar máis a población. Xa non hai máis aló onde expulsalo. Entonces, bueno, esta é unha proposta que, independentemente de que hai unha frase que estea ou non estea totalmente acertada, a realidade é que jamás ganou unhas eleccións no seu momento que se lle permitiu aos palestinos pola obrigación internacional que se impuso contra Israel, que eso non lle gustou a Israel, e directamente por unha parte evitou calquera movimento por mar, tierra e aire da población palestina, aislou totalmente todo o que entra ali e sale está controlado por eles, pero es que ademais financiou a parte de Hamas que é terrorista, é dicir, a parte de Hamas que é terrorista, de feito certos dos búnkeres que eles saben onde están porque os construíron empresas israelitas, é dicir que hai un trasfondo detrás desta guerra que creo que vai máis aló do que unha guerra normal ou de que un conflicto normal. É un apartheid en toda... Ninguén nos extrañaría que en Sudáfrica acontecera unha cosa parecida. E creo que ninguén se ocurría non votar por favorablemente a unha moción que nos mandaran, pois, non sei, a xente de Nelson Mandela, por exemplo, me dá igual. De acordo? Bueno, pues pedimos o voto favorable para a moción por esos motivos.
Bueno, evidentemente é unha situación dun tema máis que dramático, pero bueno, aquí o que estamos valorando en todo caso é unha moción concreta, ainda que podamos estar moito de acordo con certos datos dos que acabas de expoñer de acontecimentos e demais que son o suficientemente alarmantes, preocupantes e demais, ¿no? Bueno, no pleno anterior nos comprometémonos a traer esta moción porque viña, fora presentada por urxencia e queríamos tamén valorala no grupo municipal, por eso xe ven aquí e ao mesmo tempo tamén ver, sabíamos que iba a haber alguna declaración institucional donde se iba a contemplar todos os grupos políticos, porque o ideal é eso, de que haxa un posicionamento máis alá de colores e de partidos. E, bueno, hoxe está aquí, e o texto di o que di, non? En primeiro lugar, nos o que queremos deixar ben claro é que desde o noso grupo municipal, desde o grupo municipal da PP de Vedra, condenamos calquera tipo de violencia, pero condenámoslo ademais sin paliativos. Proceda esta de onde procede. En segundo lugar, lembrar que estamos e sempre estaremos na defensa dos dereitos humanos de calquera cidadán, cidadá ou de calquera comunidade. Bueno, parte desta postura xa expuxo o alcalde cando foi ese debate en aquel momento de se se consideraba razón de urxencia ou non. Pois ben, dentro deste marco, e xa centrándonos na moción, porque ao final as palabras son as que están aí, e máis alá non están as do informe, están outro tipo de cousas e outro tipo de reaccións que levan a outros condicionamentos políticos e certos matices que nos non estamos de acordo con todos eles. Non? Entonces, centrándonos na moción, bueno, queremos manifestar o seguinte. En ningún caso nos podemos dar por boa a exposición de motivos que está aí, como está redactada. Xa eu explicou algo outro día o alcalde. Bueno, aí falan, e incluso falan de Hamás. É certo que Hamás ou a súa organización a nivel político ganou unhas eleccións e despois se desembocou todo eso. Eso parece ser que son feitos que están aí. Pero evidentemente tamén Hamás está recoñecida, declarada como unha organización terrorista a nivel por moitas comunidades e eses actos evidentemente son tamén condenables, non? Despois, nese texto tamén hai unha serie de frases que nós non podemos admitir. Eso non quere decir que non debamos criticar, e criticamos, e cuestionar a reacción desproporcionada que fixou Israel, que de Israel debe cinguirse a legislación internacional, e se non o fai, debe responder ante a comunidade internacional por eso. Eso témolo claro e non podemos ser tibios nesto, non? Pero, bueno, esa reacción que foi totalmente desproporcionada, como dixo vostede, e que nos consideramos, non fai mellor nin as actuacións de Hamás, nin justifica o que fixo e o que ás veces está a facer. Segundo, ninguén discute de que todos, penso que en eso compartimos, todos estamos en contra da guerra e da violencia. Tampouco ninguén discute a defensa dos dereitos humanos, como lle acabo de decir. Rexeitamos todo tipo de violencia, veña de donde veña, o sea, non porque veña dun exército máis poderoso, máis occidental, ou que sea, eso pode ser nas nosas personas xustificada, non? Pero, bueno, mezclan na moción ou a proposta que envía esta asociación, mezclan conceptos sobre cuestións de direitos humanos con outros que teñen máis que ver xa con posicionamentos políticos, non? Tamén temos claro que nin o pobo palestino é responsable da actuación de Hamás, vale? Nin o pobo israelí é da decisión dos seus dirigentes de certas cousas que están pasando. Creo que eso sería un error tamén, como así en outras situacións. Aquí culpamos a todos os vascos do que pode pasar con ETA ou demais. Eu creo que ese é un erro que nos pode levar a unha mala deriva. Por outro lado, temos que, bueno, a política internacional non é unha cuestión estatal, non é só de Vedra, de feito, isto estás falando a nivel de tal. E estas cuestións de política internacional, por outro día tamén lle queríamos dar voltas, estudiarlo máis, porque de xeopolítica son temas complexos, como vostede di, isto levan, e permítaseme unha anécdota, eu ás veces falo desto, independentemente que por desgracia non pensei que agora iba a estar esta guerra, pero eu levo falando desto porque a primeira, cando demos comprado a televisión, que xa tiña xa hai uns cuantos anos, nos primeiros cousas que se vía daquela era falaban de Gaza e Cisjordania. E tantos anos despois, seguimos de actualidade con Gaza e Cisjordania, con mortes e con toda esta historia. Non? Entón, aí un pouco tamén a ilusión da complexidade do tema. Non? Porque, bueno, é un tema tan sangrante e realmente, por a razón que sea, supoño que por intereses non do mellor, non se dou solucionado, non? Entón, a ninguén se lle escapa aí que ten que haber outro tipo de intereses políticos, de territorio, económicos, raciales, culturais e demais. Entón, bueno, nosa información da que dispoñemos moitas veces é do que está nas tal, e dos medios de comunicación, e incluso vemos que nin o propio goberno do Estado, que sería o que ten máis información polos seus medios, bueno, nin emite unha sola voz nisto. Como vostedes saben, non apoian todos nunha única voz, non? Hai incluso posicionamentos dentro do goberno, dese goberno, que vostedes apoian. Por iso que, manifestando a nosa opinión sobre o tema, bueno, nos o que lles pedimos é que se sumen a unha declaración institucional que fixo a Diputación, que levaremos noutro plano, donde houve un acordo de todos os partidos políticos, independentemente da súa posición ideolóxica, non sendo, sendo esa a postura que nós vamos defender. Pero bueno, si para ustedes é decir, temos un compromiso con esa asociación, que parece que é o que entendemos a Yolanda cando presentou aquel día, e precisa sacar adiante un acordo, nós ou ben propoñemos a votación por puntos, ir votando punto a punto, ou ben retirar os puntos 5, 6, 7, 8, que nós non podemos aprobalos, nós non compartimos esos puntos de pedir a dimisión de von der Leyen, de, bueno, certas cousas que aí se manifestan que ateñen vostedes que son os que a presentaron. Incluso, co fin de chegar a un acordo, porque, xa digo, o tema é tan, bueno, tan dramático na actualidade, incluso os puntos 3 e 4, inda que serían matizados pola relación e pola componente político que teña, bueno, se quixeran manter os puntos 3 e 4, os outros sí que non os podemos aprobar. Entón, o punto 3 e 4, bueno, se quixeran mantelos así, nos asteríamos para que saliera cos seus votos e salirse a moción adiante, vale? Si non, nos, evidentemente, tal como está, nos non podemos votar a favor, e si pediremos a posición clara nos seguintes puntos, que, como digo, xa é un acordo institucional de distintas forzas políticas, de distintas sensibilidades, ¿no? Desde a línea de Podemos, Bloque, PSOE, PP e demais.
Non sei se...
Dentro do noso grupo, opinamos que os cartos primeiros puntos sí que son relevantes, son dunha gran importancia, sempre tendo en conta que a paz e a seguridade é o que debe reinar, polo que toda a humanidade debe loitar, en especial os grupos políticos. Compartimos en parte o que decía Manuel Costa, que a partir do 4 para adiante, na política internacional, a imos solucionar no Concello de Garda, non consideramos que rompendo as relacións diplomáticas vayamos a ninguna parte. Consideramos que a paz e a seguridade se acaba a partir dunhas relacións diplomáticas e a través do diálogo.
Vale, mira, non vamos a tocar a moción, non pasa nada, é dicir, non nos pertence, se nos pertencera, pois un día podíamos aceptarlo. Non nos pertence, así que non nos vamos a modificar. O seguinte acordo non é necesario que nos chamen a votarlo, é un acordo tan noso como do resto, vamos. Solamente unha aclaración. O movimento sionista tamén foi declarado terrorista cando a independencia dos ingleses.
Bueno, é certo, tamén é certo de que, ver, por exemplo, o último punto que acabo de falar Begoña, no último punto de, eu creo que o mellor é unha reflexión, invito a reflexionar, se o de procurar romper as relacións internacionais con ese Estado, o mellor non era un objetivo que unha organización que fai unha masacre, que xa sabe o que lle vai vir encima do que ten aí, o mellor é o que estaba buscando, o mellor é o xogo que estamos, o que estaban provocando. Iso é unha, hai que cuestionar se non é iso, porque jamás, desde logo, se fai eso, sabendo o que ten do outro lado, non podería buscar algo para ter ese rechazo e esa historia. Eso é o que temos que tamén pensar. E eu creo que as relacións non se deben romper con o que hai que tratar de buscar a paz. Neste caso, hai que pedirlle a quen ten competencias, e eu creo que aí a todo mundo para que se sume. Porque o resto, nós somos unha gotinha de agua nada máis nese mundo, e realmente a realidade, unha cousa vela na televisión, que a veces se frivoliza con todo eso, pero realmente a situación é o que está pasando.
Ben, discutido isto, lógicamente, non meten destas cuestións políticas,
pero como dadas as circunstancias, este tipo de cuestións, como xa viñeran, poden seguir vindo, quero deixar constancia unha cuestión. Calquera acordo que se tome sobre isto é nulo. Nós non temos como Concello competencia para tomar acordos sobre este tipo de cuestións. É nulo. A continuación, ven un punto de aclaración institucional. En nuestra unha diputación me preguntei, pero penso que ao mellor se fixo como declaración institucional porque eso sí cabe, pero non acordo sobre esas cuestións. Non sei se canto os puntos e todos os puntos. Sei, e por eso deixo constancia, por si ven outra cuestión e hai que talo, se me pregunto o que sea, pois o acordo sobre este punto tal como está aquí descrito sería nulo. Non máis.
Bueno, solo por, xa que vamos a pasar a votación, solo por aclarar unha cousa. Se non entendi mal, as posturas, que dirá, hai unha postura planteada polo PP e polo PSOE, que se a moción se concentra nos 4 primeiros puntos, podría ter un apoio a moción, retirando os puntos de 5 a 8. Vale. E, se non entendi mal, pou, que dís, no, que vai, o sea, a moción se vota en conxunto. É así. Vale, correcto. Bueno, entonces vamos a votar a moción en conxunto. Entonces, votos a favor da moción.
Da banda.
Ah, sí. Vale.
Ok.
Bien, votos en contra da moción. Bien, abstencións. Vale, pois recházase con 8 votos en contra do PP, tres votos a favor do BNG e 2 abstencións do PSG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto, que acordo se procede sobre a decisión do Concello de Vera, a declaración institucional da Deputación Provincial de Coruña sobre a situación de Israel e Palestina.
Informe, se procede sobre a adhesión do Concello de Vedra a declaración institucional da Deputación Provincial de Coruña sobre a situación de Israel Palestina. Tase conta do texto da declaración institucional da Deputación Provincial de Coruña sobre a situación de Israel Palestina, cuxo texto é o seguinte. Ante os acontecimentos que se están a vivir na Franxa de Gaza e o pleno da Corporación Provincial de Coruña, 1. Condena básicamente todos os ataques contra a población civil do Estado de Israel e do povo palestino. 2. Mostra a súa solidaridade con todas as vítimas destes actos e as súas familias. 3. Solicita o cesamento inmediato da violencia indiscriminada contra a población civil tanto por parte do Estado de Israel como do grupo Hamas. 4. Exixe a liberación inmediata das persoas retidas entre as que se atopan nenos e nenas e que están a ser utilizadas como escudos humanos no marco deste conflicto. 5. Fai un chamamento para que calquer acto se realice no marco do dereito internacional e sen afectar a población civil. 6. Insta ao Goberno de España e a Unión Europea a activar todos os mecanismos diplomáticos que estean nas súas mans para evitar unha escalada regional do conflito e a perda de máis vidas inocentes dun firme compromiso pola paz e seguridade e estabilidade na región. 6. Insta as partes a garantir o acceso a atención sanitaria, a axuda humanitaria e a axuda ao desenvolvemento destinado a garantir a cobertura das necesidades básicas e dereitos da población civil. 8. Rexeita todas as medidas unilaterais que afastan a perspectiva de solución dos dous Estados. Única resposta á legítima aspiración nacional de palestinos e israelís é elemento clave para a paz e a seguridade. 9. Convida a comunidade internacional a traballar por facer efectiva esta solución dos dous Estados conforme ao dereito internacional e a resolución das Nacións Unidas en a que se garanta unha coexistencia en paz e seguridade. 10. Apoia a declaración do secretario xeral da ONU, António Guterres, referentes ás claras violacións do dereito internacional humanitario que se están perpetrando na Franxa de Gaza. 11. Ao traslado da presente declaración ao Goberno de España. Infórmese favorablemente por unanimidade dos asistentes.
Bueno, aquí, como xa se dixo, o que se pide é que o apoio de todos os grupos do Pleno de Vedra está a estes acordos, a esta declaración institucional que fixou a Deputación, nada máis.
Alguén quere intervir? Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidad. Bien. Ok, vale, vale. Esperamos.
Pero
¿escuchas, Joana?
Sí, sí.
Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Bueno, antes de un sexto punto que contestación a las preguntas formuladas, otro día presentou na comisión, bueno, fora do orden do día, unha moción sobre o tema dos viñedos aquí no Val da Ulla. Outro día, creo que se comentou, non, de que un tema, bueno, creemos que importante, creo que tamén no que se debe traballar, intentar chegar a un acordo entre os grupos políticos, creemos que tamén non tenemos que no haber ningún problema en debatirla y discutirla para el pleno de diciembre. Adianto, pues no es mi respeto, vamos a votar en contra de la urgencia y la bala al pleno de diciembre. Lo digo por el siguiente, si queréis presentar, podéis hacerlo, pero vamos, la votación de urgencia y la bala para la. De nuevo, nuestra idea es un tema importante, trabajarla con el grupo que presentó para intentar, vamos, llegar a un acuerdo en esa moción. No sé, si queréis comentar algo. No está. Yolanda, ¿estabas ti?
Sí.
Escuchaste eso que dice.
Sí, sí. Y que marche a Medín, que tal vez tuvo que votar la votación, pero sí.
Desánima para diciembre entonces, ¿no?
A ver, como ya dije en la comisión, yo prefería presentarlo ahora, pero si desarrechazo la urgencia, no tengo sentido.
Vale, non só vos que, a ver, nos, a intención do grupo de goberno ademais é, o sea, mirala con cariño con mismo a intentar, bueno, buscar, digamos, un acordo de consenso, neste aspecto. De acordo?
Vale.
Bueno, entonces queda para diciembre, poñámonos a traballar todos nela. Pois pues pasamos ao sexto punto que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, había a primeira de Fodo Menegar, bueno, era un rol en relación á opinión sobre Manuel Costa, que donde, por suposto, non comparto. Na segunda, preguntaba no pabellón municipal coa Xagua, pregunta como é posible ese cambio de construcción feita recentemente. Bueno, temos que decir que o tellado está ben construído. Hai o problema que nos den os técnicos, estes tellados, vamos explicar así, non moi técnicamente, pero porque nos explicaron a nós, tellados contentos con planchas transparentes, que se fan, e está moi ben, por o tema de eficiencia energética, pero, bueno, a maior parte do día non se prende a luz por eso. Cando se acumula, que é o que pasa aquí, cando se acumula suciedade de follas, un montón de follas no que son as pestañas que teñen, en as grapas, en unha tapa que teñen, pois cando hai moitísimo temporal, é certo que esa pode facer que, en algúns puntos, se filtre agua. Tense comprobado que se limpia, se levanta esa tapa, esa grapa tan limpia, pode vir o temporal que sea que non entre absolutamente nada. Entón, os técnicos nesta historia falan de que, bueno, este tipo de tellados necesitan que, bueno, se limpie por menos un par de veces o ano, ¿no? Digamos, por tanto, decimos que un unha cuestión común a este tipo de tirados, un día perdendo, pero hai que limpiarlo un par de veces ao ano, e temos que mirar, porque incluso no colexo se está pasando, o problema é que está dando as follas dos que son plataneros, que están aí, que é o que estamos descubrindo que non está facendo ese problema. Curiosamente, os carballos do fondo non, son os plataneros. En vez de, a raíz de falar que a empresa, vamos, especialista e constructora, que además isto está falando con eles, sí que é certo que descubrimos tamén, que depois tamén se encargamos, que non ten o tellado, precisamente para facer o mantemento, non ten unha liña de vida. Entón, se encargamos facer unha liña de vida, un coste pequeno. Bueno, entón, xa está contratada o que a limpieza do que o tellado e instalar a liña de vida. Tamén foron, bueno, foron cosas moi puntuales en momentos de moitísimo temporal. Xa vos digo, esa explicación tamén se comprobou que efectivamente limpiando, etc. O sea, pode temporal que sea que non entre absolutamente nada, por tanto, bueno, é unha cuestión que se produce co tema das follas e que o que temos é que limpiar un par de veces o tellado. Bueno. A terceira pregunta, quen diseñou o aglomerado da Esplanada aquí en Santa Cruz, diante do edificio público? A ver, ali non se aglomerou nada, non, ali sinceramente se esplanou ben con unha esplanadora que, bueno, que de forma que foi aquí a, bueno, a Xunta nos fixo ese botou zorra mezclada con un poquinho de cento en polvo precisamente para evitar que esa zorra que as chuvias, bueno, pois volveran a facer un tipo de trincheras que era un problema para, bueno, sabedes que ali, non só polo colexo, a escola de música, a casa cultural, etc., hai moitísimo tráfico de vehículos, moitísimos que xente que aparca e circula por ali. Entón, bueno, ve un mes de chuvia, funciona correctamente, moi ben, porque oi, mantense perfectamente, non se crea trinchas. Por tanto, esa horra, que non se aglomerou nada. En cuarto lugar, preguntabas, nese momento aparece un plan de sostenibilidade turística, revisado, leva unha sorpresa, etc. Cree que é un delirio, tal como está funcionando, son límite de traballo, espera que se contate personal para facer este traballo. Vamos, vou explicar isto así moi brevemente. Este é un PSTD, destos Next Generation, que outorga o goberno, é que tuveron unha feliz idea de subvencionar os GDRs, ¿no?, que solicitou. Claro, depois o goberno deuse conta que teñan un problema nos GDR. Está moi ben autorados, pero non teñen personal que sean funcionarios públicos. Entonces, é un tema que está pasando con todos os GDRs en toda España. Tamén hai GDRs, ou tamén se de outra maneira. Entonces, aquí hai proxectos comuns e proxectos específicos por cada concello. Pero, como digo, para o Estado, ao final, que tamén todo a través dunha única Secretaría de Intervención, ¿no? Nos se chaman as plataformas COFI e Minerva, que, por tanto, está dando moitos problemas tamén en todo o Estado a plataforma. Neste caso, Vedra, máis como ten a Bellón, ten a presidencia Vedra, a Secretaría do GDR, bueno, neste caso Vedra é o meu compromiso, e obviamente, e aí faz unha reflexión acertada, é dicir, creo non, xa está acordado que unha das primeiras asociacións que se fará será precisamente unha empresa, unha consultora que faga realmente sin para facer a maior parte do seu deste traballo, non, deste traballo administrativo. Obviamente, logo hai un último traballo de revisión e subida de datos que se ten que facer desde o personal municipal. Tentarase que, evidente, sea o menor posible, me acordo. E a súa vez tamén isto está falado tamén dentro do GDR e co resto do concello, solamente ese traballo deberá ser compensado polo propio GDR, ¿no? Entón, nese aspecto, creemos que seremos capaces de sacar o tema adiante. Yolanda, a primeira pregunta, escoita, Yolanda, sí. Vale. A primeira pregunta era sobre se van facer cursos informáticos no CEMIT. A resposta é que sí. A segunda, se hai algúns cartos concedidos para a obra do Centro de Saúde. Aí temos confirmados que o porcentaje na Consellería de Sanidade está confirmado o 50% do coste, Eso xa está plenamente confirmado, o coste da, da, das obras. Obviamente, o resto é unha, nós non temos xa pasado mesmo para poñer, e aparte entendemos que a Xunta que ten que asumir prácticamente, se non é o 100%, pois prácticamente o 100% do coste, xa falamos con Presidencia para o resto, e aquí só estamos pendentes, porque a Presidencia iba a falar con Sanidade para ver se ven, subía a propia Consellería de Sanidade o porcentaje, ¿no? Para chegar prácticamente a 80%, 90% ou 100%, ou ven desde Presidencia, bueno, pois nos daban unha axuda diferente para obter o maior porcentaje de financiación na obra, de acordo. Entón estamos pendiente de que eso non lo confirme nas próximas semanas. Despois, terceira pregunta: hai zonas que non están incluídas nas obras do POS que se ia faltar por parte dun CEO, segundo desde iso o Concello de Obras. Se Dios se seguen sen ser faltadas, se levamos a un serie. Pregunta que non se van facer. Bueno, está claro que o tempo tampouco permiteu asfaltar, entón é unha cuestión que está vinculada ás condicións climatológicas. ¿No? Tan pronto se poida, é certo que ahora, entre a chuva e o frío, non é o mellor momento. Tambén temos que esperar algún mes máis a que esas condicións melloren, porque tampouco é o que vamos a poder unha reparación que dure tres meses. Entonces, ahora, bueno, pues, aguantaremos os chaparróns da veciñanza que será afectada, pero cando se vai a facer, o que demos é que se faga ben e que evidentemente dure dita reparación varios anos. A cuarta: cantos habitantes ten o concello actualmente? A verdade que hoxe non pude ver, pero fai uns días estaba en 4.960, vale? Non se pode dicir a día de hoxe, pero creo que fai uns días estaba en 4.960. E despois solicitadas a actualización das ordenanzas na Agua Municipal e unha revisión dos contidos da Paixa Agua Municipal. Tomamos nota e efectivamente eso temos que intentar actualizarlo o máis pronto posible. Despois, en Begoña, por un lado, facías unha referencia, bueno, a que escolemos a diferentes vías de financiación polo centro, bueno, tomamos un boa nota deso, ese é o noso traballo, e despois falaba sobre a situación da escola Vendiu, si en algún momento se abordou, se escribiu un directo a porta municipal a mesma, bueno, sí se abordou e non é factible, non é factible. Económicamente. Bien, y ahora pasamos al último punto, que robos y preguntas.
Bueno, primero, ahí en Bazar, hay una parte de Bazar, por de abajo, que bueno, cuando van los vecinos a consultar, que por qué no les llevan a cometida, bueno, porque están por debaixo, entonces dicen lle dende a empresa constructora que teñen que pagarse, ou dende o concello, non o teño moi claro, que teñen que pagarse el eso bombeo. Bueno, hai outras zonas, recordo agora o bombeo de Aldea Grande, que debe de coller Aldea Grande, espero que tamén as casas que están inmediatamente por encima, que son municipais. Ali abaixo hai máis que dúas casas e Aldea Grande. E ademais, creo recordar, polo que me contan e polo que tal, que están como a 50 metros da linha. Non me recordo como está a ordenanza municipal, señor secretario, pero creo que en 50 metros están obligados a conectarse, en 50 metros de distancia. Non me recuerdo como era. Non sei se son. Por eso digo, e as casas están como a 50 metros. Bueno, a solicitude é que se faga unha arqueta de bombeo para que as casas, porque teóricamente están obligados a conectarse, e en outras zonas do concello faise.
Solo unha cuestión, independentemente da solicitude. O tema de esa obligación, creo entender, pero asumirá, salvo que sea esa imposibilidad técnica.
Sí, no, bueno, un centro de bombeo no es una imposibilidad técnica. Que si un centro de bombeo es algo muy habitual, en de hecho, Peixón recogió un montón de puntos de bombeo, un Peixón antiguo, antes de que se cambiara el sistema y las depuradoras y tal. Bueno, nada, sea primero, ¿no? Que se haga la correspondiente arqueta de bombeo y que se conecte a los vecinos de abajo. Que deixa o salga de pasando a línea 50 metros da casa. Nada, apareceu no albergue, tampouco estou moi seguro, bueno, pero simplemente que revisen que aparece asociado a unha factura de gasoil en algún sitio, a matrícula dun coche que creo que propiedade de Enrique. Bueno, entonces teño unha curiosidade de saber cal é o motivo, sin ánimo de polemizar e máis. Bueno, queremos saber tamén como é o percorrido ese coche, como aparece en casa de Enrique e para onde pasou antes, esas cosas.
O que te hace que decimos cada de matrícula.
Ah, no.
Porque,
o coche que era das chavalas do SAF e que creo que era deste. Non é?
Non
sei.
Vale, vale.
No, 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 o coche vale. Que te destina a tua casa, que usas para teu uso particular. Non sei, se queres te digo, matrícula o próximo día. Bueno, non sei, non te preocupes que vos mando yo
vale, vale, a matrícula.
Hai un tema que aparece por aí non son máis que é unha mellora de Teo e San Julián dos viales. Teño curiosidade para tamén, temos curiosidade para saber como van, que viales afectan. E, bueno, se aí está metida tamén a Y de Vedra e se non, pues, que os solicitedes, xa que estades na Deputación, pues, que os solicitedes. Outra cosa, a verdade é que tampouco nos vamos a meter nestas cosas institucionales, pero nos parece un pouco, en fin, que en un mes, non sei cantas veces o alcalde deixou de estar no concello e foron outros concelleiros, alcaldes, sustitutos. Bueno, solamente chamo a atención. Queremos saber canto tempo estivo fora e canto quenes foron os alcaldes sustitutos. Non nos parece, realmente non nos parece moi correcto. Nos dá a sensación que por parte do alcalde se está abandonando o concello, non? Con tanta representación institucional. Outra pregunta, saber o percorrido da licencia número 3 do taxi, esa licencia que sabemos que por encima de 5.000 habitantes estamos obligados a ter unha licencia de taxi que teña acceso para menos válidos. Parece ser que se renunciou a esa licencia, logo se volveu a conceder. Bueno, cal foi o percorrido que pasou con esa licencia, que é un pouco extraño todo. E pouco máis, nada. Sabe si, porque tamén nos comunicaron dende a Deputación, porque tamén consultamos o tema do famoso PAI, e nos dicen que sí, bueno, que en principio está obriga de pagalo, e ademais que se fixo un comunicado aos concellos facendo advertencia da data de inicio de pago deses cartos e de finalización. Bueno, sabe si no Concello de Vedra recibiu tamén ese comunicado, cando inicia o pago do PAE e cando remata e en que condicións. Nada máis.
Eu só teño que e parece ser que se contrata por 6 meses a unha persoa como monitor de tempo libre e que só se poden presentar demandantes de emprego preseleccionados pola oficina de emprego. Claro, consultan os veciños porque non se pode presentar calquera persoa que reúna os requisitos ainda que non estea preseleccionada, que sea de concello, sobre todo. E nada máis.
Ok, gracias, Ali.
Nos queríamos saber en que fase está o proxecto da obra que se vai levar a cabo na zona contigua á Escola de San Xián, se está elaborado, non está elaborado, en que plazo se considera que se lle poderá presentar á Asociación de Veciños para que fagan as súas aportacións. En San Xián tamén nos informan que a pista que vai a Novais está en moi malas condicións. Entonces, para que o teñan en conta. E na que vai xa de Quintáns, que ten un tubo moi pequeno, que se atasca e a auga sale por fora da carretera, co risco que iso implica. Na aldea de Laraño, tamén en San Xián, hai unha súa marquesiña e hai 17 nenos. Non sabemos se hai posibilidade de poñer unha segunda, pero consideramos desde o noso partido que sería interesante, máis que nada, porque non estemos nenos a intemperie. E a pista polideportiva de Paradela ten a valla ruta e os postes móvense. Entonces, parece ser que tampouco non vai moitísima xente a ela, pero a xente que sí que vai, eso implica un risco se calquera día pois, un rapaz ou incluso un adulto bate contra un alambre ou lle cae un poste, para que o teñan en conta.
Muy bien, bueno, pues no habiendo más preguntas, pues nada, muchas gracias y buenas noches a todos.